Is go hamuid go dún an gáil gan chéadí réile at nach ra a nere tóid i riamh ar hihuí sa gondé agus sa tá níis dar leis an gentalaí a scuí dóid éime nach le bhríidse. Dúirte go bhfuil sé na gentalaí le chuig bliana dé agus fi agus nach bhaice sé an gnó chu graithach i riamh agus sa tofi láthair. Measan sé nach mbeidh tíhuí focaí ag le díal tí bhiste go bhí má leanan an téalamh chéanna atá ar hihuí fiú láthair. Láirse le Francis na Gaidí.
Tá éire mór take ar chuirsaí díolahan agus an méid taí tá níl san dhéar chuisceirtá in na ngáil. Go speisialta á daslaí muidirtha an economíocht tuas in éon na sríanta bhíon, ní on COVID, ní on droid síosa bhíon. So tá cúpla rana go an thoglaid ar go cúpla rana go bhfuil daoine ceannach tuí síon an sin de daoine tuí cónaíon. So tá dhéar rana an sin.
Go dtí cineál átha, go dtí dé náir dú dtíthe?
Well, na dinge ni gwi smutu i tai tras yn choron, ta si da cana hei fan a tihi lig hoglad o roed ta bi ta fwy ced mil i euro. Ta si da gawcar agos a rael o hen cana mae jim isyn mor ha seir. Agos an o da sain ti na gwael cadw wrach na dinge yn bethau fi gobi sa stai terfys yn y dwysgar deirin. Agos a wael pacas di arig at y tacu yn yr hyn sydd ymwyr a ffansion. Ta si da gael a hele agos a cana na tihi sio.
Etru.
Etru. Agus roedd y dictarol yn eisna gwael hefa na tí ligi fi fwy ced mile gwael trwy'r ligi hefa hiwl.
Agus wwt sydd y cael na dihi sio nes cyn sgwrs dy rhaid na di glahol har lear, wwt sydd ysdy ganart ffwnio tíhe sire, le gydyn dyffyr y tonno nes?
Wel, sy'n roedd y fe nes mwyt i wel, sicr gyro na yr un COVID fi cwyd fawr dihi hyglaeth oes na cyrra, bol ffarsd agos dihi agos bol ac liaf i agos cyrra, ale fi eisiau dystis eich ar agos leti wy'n dlwys mor dihi agos hannig oglar dwrs yr fel o hyn. Ti'n andi am yn gyd i dwi'n yng ngal na beth yw'r galiam na Ceri. Fydda dwi'n yng ngal gymryd ti'n amor gan o lw hana, fi eisiau cael na nis lw na eti hele, condai hele, fi eisiau nis eisiau na condai hele, agos eisiau dyna eisiau bogwys dia. Sy'n y categori sy'n wedi'r asyn yr rannag sy'n...
Ta'n y tîch y sir, o wel mas yn siad gwyl na tîch y sir agos ta'n siad abdi ydi hynna?
Cyn siad Maragwyn sy'n gysbysiad y tras yn Tioran, ta'n lwha Sterling, ta'n siad euro gos 10 cent, beth yw'r lan mi na ni smo. Fi siad chyti ma'n siad yna tîm gwyl siad erdy bygon na beth yw'r cent yna sy'n ag eil le. Siad abl ta'r Margi hel, like mor hampla, ma ta'n cael na cha cyd mil i euro gos ma ta'n Sterling gos ta'n abl ta'r harfan ni hea. So sy'n differ mor,
Na sin a rannach sin mar a dúr tú, gwydi fa dini a ta abalta ebrw o'n wale gwael si di geri bogu yn cio, wal marn da sin a tarlu?
Ta, agos sin hyd rannach alen sin na, beth yw'r ein cyd mil ysgwys gwydi hygl at roed, wad beth yw'r cyd fi mil ysgwys gwydi cyd siartwa. Cyd a gan ar sin, dini ys na cairha ys a fforasti sio, agos na fforasti harthan, a jimmy, gyda bod a chlia, gys galio, gys eitio hala na ti wal cyniol, sys da roel o hen, ta ma, Stephen Trart, but you're worse a liar, my way or my jeans, way so tranona, I guess, you know, would you have kaid and seal, tail you a beacon? So, Berlin Mawadavis, they go boot, so, shaka, Mamween and Adderline, my, to much on the hatch, and I should go to Kana to eat, but to shiny's fossa cha canard, not to cha hogal, but the cost is into earth, the togal to heenish. Then you pill you as Canada, much on the hatch. In Austrail.
Is Jack Rartig dini in chin mordu tu nis lohi cad plana leel wish an nis fosa cha hianart na cha hogal?
Shane, agus dana hoshan tan costas togal a hiul fide chile gomlan.
Fui laher in chohanu nangal ta rahart war ar hihe.
Rahart inta. Ta mishigal rekt al maas ta hi gan wal. Dus di da vina go. Agus da canta leel ar ho heimlam.
Agus ar harli sin da jirifu ta tu am on gro?
Ie harli sin i yw ar yw. Ta han anu gynsi du canta li yle dyni survey i dyni survey agus enyl tori ta si ddigi rai gwrdd na rwysig gygrihe i yw. Na wrth ni'n ta?
Agus cads tu da chanta li eimon?
Sgor, cwyd bian adeg agus sgor di sin triha cwyd bian.
Mor sin sioha dwi.
Sioha dwi hannig ma sio. Fyw na fi yn ernial togol y gol ei meie ni rwysig ie cosra sio. Tá sé inta rud a tarlu.
Tá gaithe cymrú ienu ar íst ar tí bhfuil sin eolí, bhfuil tú reit COVID, bhfuil tú reit níos fosa tea cheannart na tea hógal, ba sin na réasún?
COVID agus rud na smuite me héna agus cidim go seo inta fír na go bhfuid daoine seans ócar a síl, go dtíon córa síl i bheith agus a rud le féin, go tí bhfuil mise stíon tráirt chuig leis a teartan i hiúla máid poistí agus a mé mhuiin seo agus a kiese te mail sa gher na ver de wade we so walle hok sha chance ge ni gira erk ar en khaide en marakter ges ge de ge gira wie se de yene sa til ko tur de ni foi stras inta agus a rel of hen na ver de wade we moi fin chi